14-чи боб. Шаҳарда Синчкав деган биттаси истиқомат қилди. Рух аҳолиси уни жуда яхши кўрарди. Унинг бир одати бор эди. У доимо шаҳарга бирор нарса хавф солмаяптимикан деб у ёқдан бу ёққа юрарди. У ҳаддан ташқари шубҳалануучи бўлиб, иблислар ичкаридан ва ташқаридан аҳолига зарар етказмасин деб доимо хавфсирарди. Бір күні, у кечасы хар бір авазге құлақ салып, сайыр қылып юрген еді. Бір пайт у разыл дарвазасыге келді. Ушы ерді, Синчкавның құлағыге шивырләшке оқшаген бір нәрсі ештілді. У сергек болып, яқынрақ барды, ва білді ке, Хадимай Иблис яна шахарны егеллер екен. Ахалы найзеге илініп, улақтырлар екен. Шохнинг юлбошчилари ва лашкарлари эса ўлдирлар ёки ҳайдаб юборилар экан. Бу воқеа тез орада бўлиб ўтар экан. Синчкав ишга киришди. У зудлик билан билганларини шаҳар бошлиғига етказиш учун жўнади. Шаҳар бошлиғи ҳам воиз виждонни чақирди ва унга юз бержак даҳшатли воқеани айтди. Воиз Қонғыроқлар чалынсын, деп бұйрық берді ба бұтын шахарны ояққа тұрғызды. Ахалы топлангеч, ваиз уларге «Хұшьяр болыңлар» деп ештгелларны айтып берді. Бұ хабарны, деп тәкітләді ваиз. Алла кім емес, айнан Синчкавның өзі еткезді. Бұ адам сағлам фікірлі. Идрокли эканлиги билан ҳаммага маълум. У қуруқ иғволар билан эмас, балки ҳамма масалани ипидан игнасигача текширди. Мен ҳозир уни чақиртираман. Унинг ўзи билганларини сизларга айтиб беради. Синчкав келиб эшитганларини батафсил айтиб берди. Афсус, деб мурожаат қилди воиз унга. Biz osonlik bilan iblisga ishonishimiz mumkin. Chunki biz shoh shadayni g'azablantirdik. Emmanuelni g'azablantirdik. Shuning uchun u bizni tark etdi. Buning ustiga biz har doim iblislar bilan suhbat qurdik. Shahzodaning hadiyalarini mensimadik. Ichki va tashqi dushmanlarimiz bizni halok qilishga қаст қылғанларыға ажабланмасак хам болады. Хасталикдан тамамылы заифлашып, көбгіна сағылам фікірлі адамларымыздан айырылдік. Иблислар иса күчайып кеттілер. Шағар ахлы бұ хабарни ештгенлерден кейін, олар дот фарият қылдылар. Лекін дару исларыны еғіп алып, телбаларча ахлақсызликларыны өңләшке кіршішті. Эммануэлга икки карра көп кечирим сўраб, мактуб ёза бошладилар. Сўнгра улар шаҳар бошлиқларига мурожаат этиб, тунги ва кундузги соқчиларни икки баробар кўпайтирсангиз, шаҳарни мустаҳкамлаб, ҳаммага етарли қурол тайёрлаб берсангиз, токи душманнинг ҳужумини муваффақият билан даф қилайлик, деб илтимос қилдилар. Шоҳнинг қомондонлари ҳам йиғилишиб, душманга қарши тайёр бўлиб туришимиз учун шаҳарни қандай қилиб мустаҳкамласак экан, деб муҳокама қила бошадилар. Улар рухни самимий яхши кўрар эдилар. Лекин шаҳарда узоқ вақт қолганлари учун уларга ҳам оммавий хасталик юққан эди. Гарчи улар бошқаларга ўхшаб хасталикдан ўлмаган бўлсалар-да, роса озиб кетдилар. Лекин бу хабар уларни шунчалик ҳайратга солдикин, у ўзларидан ҳамма заифликларни қоқиб ташладилар ва янги куч билан ишга киришдилар. Улар қуйидагича чоралар кўришга қарор қилдилар. Биринчидан, шаҳарнинг ҳамма дарвозалари маҳкам беркитилсин. Дарвозадан кириб чиқадиганларнинг ҳаммаси яхшилаб текширилсин. ruhni halok qilish uchun fitna uyushtirganlar shahardan chiqib ketishni xayol qilsalar, ushlanib, hukmga olib kelinsin. Ikkinchidan, shaharda o'rnashib olgan iblislarning hamda iblislarga boshpana berib, ularni himoya qilgan fuqarolarning ismlari manzili aniqlansin. Hammasi katta maydonda namuna uchun jazolansin. Uchinchidan, hamma uylar tomidan yer to'lasigacha qarab chiqilsin. Fitnada ishtirok etganlar aniqlansin va qamalsin. To'rtinchidan, umumiy roza e'lon qilinsin. Tavba qilish va Emmanuelning hamda Shoh Shadayning ismini sharaflash uchun bir kun belgilansin. Agarda fuqarolardan kimdir bunga rioya qilmasa va o'zlarining dunyoviy ishlari bilan mashg'ul bo'lsalar, bunday odamlar iblislar deb qaralsin va zudlik bilan iblisning hamma xizmatkorlariga o'xshab hukm qilinsin. 5-dan yana Emmanuelga kechirim so'rab maktub yozishgan va sinchkov bilgan va aytganlarini yozma ravishda unga bayon qilishga qaror etildi. 6-dan nihoyat sinchkovga umum manfaat yo'lida harakat qilgani uchun butun shahar nomidan minnatdorchilik e'lon qilishga, soqchilar boshlig'i o'rnini egallashni iltimos qilishga qaror qilindi. Hammasi joy-joyida qilindi. Sinchkov o'z manfaatidan kechib vazifasini bajarishga kirishdi. U faqat shaharning har bir aholisini kuzatib qolmadi, balki shahar tashqarisiga ham chiqib, atrofda yuz berayotgan voqealardan ham xabardor bo'lish uchun yurardi. Shunday qilib, u o'z sayohati davomida do'zax darvozalari yonidagi shubha mamlakatiga duch kelib qoldi. Hamma iblis boshchiligida yurishga tayyorlanayotganini o'sha yerda bilib oldi. U shoshilinch ravishda shaharga qaytdi. Hamma boshliqlarni chaqirib, yangi xabarni aytdi. Dushmanning lashkari 20 mingdan ortiq bo'lib, qariya umidsiz boshchilikda otlanishyapti ekan, deb qo'shimcha qildi. Umidsizni ular juda hurmat qilishar, chunki u iblisning sadoqatli xizmatkori hisoblanardi. Bundan tashqari, ruhning maskanlari unga yaxshi ma'lum edi. Emmanuel shaharga kirganda, u umidsizni haqorat qilgani uchun qasos olmoqchi edi. Shahar boshliqlari va yo'lboshchilari bu tafsilotlarni eshitgach, shahzodaning hamma iblislarga tegishli qonunlarni hoziroq ijro etishi zarur deb hisobladilar. Shuning uchun hamma uylar tintuv qilinsin degan buyruq bo'ldi. Janob mulohaza bilan Erkin Maylbekning uyidan ikkita iblis topildi. Mulohazaning uyidan o'ziga dono ehtiyotkor deb ism bergan makkorni, Erkin Maylbekning uyidan o'ziga bezarar quvonch deb ism bergan hissiyotni topdilar. Ularni ushlab qamadilar va zindonbon Sadoqatning nazorati ostiga berdilar. Sadoqat ularga shunday qattiq munosabatda bo'lib, shunaqangi kishan urdiki, oradan ma'lum vaqt o'tgach, ikkovi ham sil kasalligi bilan zindonda o'ldi. Ularning xo'jayinlari esa nizomga ko'ra katta maydonga olib kelindi. Ular bu yerda izza bo'lib, aholiga namuna bo'lsin deb hammaning oldida tavba qilishlari kerak edi. Jazo quyidagicha edi. Aybdorlar o'zlarining aybini hammaning oldida baland ovoz bilan aytar, o'zlarini aybdor deb tan olib, hayot tarzimni o'zgartiraman deb va'da berardi. Lekin yo'lboshchilar va oqsoqollar shu bilan xotirjam bo'la olmadilar. Ular iblislarni shahardagi va shahar devori orqasidagi yerto'lalardan, g'orlardan, xandaqlardan izlashda davom ettilar. Ular ko'pincha ularning iziga tushar, ba'zan uzoqdan ko'rib qolishar, butun kuchlarini ishga solib, ularni tutishga harakat qilishardin. Lekin hammasi behuda ketardin. Ularning yo'li shunaqangi aylanma, shunchalik kuchli himoya qilingan, o'zlari shunchalik uddaburon edilarkin, ta'qib qiluvchilarning qo'lidan sirg'alib chiqib ketar edilar. Shu paytda hamma iblislar qayoqadir gumdon bo'lishardi. Ba'zan shahar ahli bilan qo'ltiqlashib, shahar bo'ylab surbetlarcha sayr qilib yurgan paytlari ham bo'lardi. Lekin ularni dushman deb hisoblaganlarda ko'zdan g'oyib bo'lardilar. Sinchkovning xatti-harakatlari bilan ular shahar ahli oldida qo'rquvga tushadigan bo'ldilar. Bu paytda iblis lashkarini yurishga butunlay qurollantirib bo'ldi. Umidsiz bosh qo'mondon etib tayinlandi. Uning qo'l ostida bayroqdorlari bilan 9 ta qo'mondon bor edi. Bundan tashqari 7 ta oliy harbiy boshliqlar ham bo'lib, quyida ular to'g'risida aytiladi. Endi oldingi 9 ta qo'mondonni bayroqlari va gerblari bilan ta'riflaymiz. 1-chi qo'mondon. Xudo tanloviga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon g'azab. Bayrog'i qizil rangda. Bayroqdori vayrona. Tamg'asi kattakon qizil ajdar tasvirida. 2-chi qo'mondon. Xudo da'vatiga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon qahr. Bayrog'i bo'zargan rangda. Bayroqdori bulut. Tamg'asi uchib borayotgan alangali ilon. 3-chi qo'mondon. Xudo inoyatiga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon la'nati. Bayrog'i qizil rangda. Bayroqdori ruhsiz. Tamg'asi qop qora o'g'rixona. 4-chi qo'mondon. Xudo e'tiqodiga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon ochafat. Bayrog'i qizil rangda. Bayroqdori yeb to'ymas. Tamg'asi ochiq hayvon og'zi. 5-chi qo'mondon. Xudo qat'iyatiga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon oltin gugurt. Bayrog'i qizil rangda. Bayroqdori alanga. Tamg'asi oltin gugurt hidi bor yonib turgan ko'k alanga. 6-chi qo'mondon. Qayta tirilishga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon azob. Bayrog'i bo'zargan rangda. Bayroqdori qiynoq. Tamg'asi qora qurt tasviri. 7-chi qo'mondon. Najotga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon xavotir. Bayrog'i qizil rangda. Bayroqdori tashvish. Tamg'asi o'limning mudhish tasviri. 8-chi qo'mondon. Abadiy shuhratga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon qabr. Bayrog'i bo'zargan rangda. Bayroqdori chirik. Tamg'asi bosh va suyaklar tasviri. 9-chi qo'mondon. Oxirat huzur halovatiga shubhalar boshlig'i. Qo'mondon umidsiz. Bayrog'i qizil rangda. Bayroqdori tushkunlik. Tamg'asi qizdirilgan temir va tosh yurak. Bu qo'mondonlar ustidan 7 ta oliy qo'mondonlar bor edi. Ular Bek Bolzabu, Lutsifer, Legion, Apollyon, Qahrli va Velial edilar. Bular ustida boshliq, shafqatsiz, qaysar qariya umidsiz edi. Butun lashkar ustidan zulmat shohi iblisning o'zi turardi. Shunday qilib, ular do'zax darvozasiga qarab yo'l oldilar. Bu yerga ularning sadoqatli do'stlari o'z faoliyatlari to'g'risida hisobot berish uchun kelishlari kerak edi. Lekin bizga ma'lumki, shahar sinchkovning mehribonligi tufayli sergak bo'lib turar, aholi ogohlantirilgan edi. Darvozada ikki qator soqchi turar, devorlar ustiga og'ir toshlar otadigan palaxmonlar o'rnatilgan, bir so'z bilan aytganda hammasi tayyor holda edi. Shahar sergaklandi. Lekin afsus, bechora aholi o'zlariga tomon do'mbira va qo'rqinchli bayroqlarni ko'tarib kelayotgan lashkarni ko'rib, qattiq qo'rqib ketdi. Iblis ruhga yaqin keldi va g'azab bilan ovozi darvozasiga tashlandi. U: "Do'stlarim, shahar ichida bemalol kirishim uchun hamma tayyorgarlikni ko'rib qo'ygan" deb umid qilgan edim. Darvoza mahkam berkitilgan, devorlar ustiga o'rnatilgan palaxmonlardan do'zax lashkarlari ustiga do'lday tosh yog'dirildi. Shuning uchun iblis tosh yetib bora olmaydigan masofaga chekinishga majbur bo'ldi. U o'sha yerda tepaliklar barpo qilib, bu tepaliklarga do'zaxning zaharli iloni deb, eng baland tepalikka esa o'zining nomini qo'ydi. Aholi qo'rquvdan kurashni davom ettira olmasin deb, o'sha yerdan butun qo'rqinchlik kuchi bilan aholining ko'zi o'ngida paydo bo'ldi. Lekin shaharning qo'mondonlari yaqinda xastalikni boshlaridan kechirib, hali yaxshi bo'lib ketmagan bo'lsalar ham shunday chaqqonlik bilan harakat qildilarki, iblis yana chekinishga majbur bo'ldi. Shaharning shimolida iblis deb ataladigan tog'da Zulmat begi o'z bayrog'ini o'rnatishga buyruq berdi. Bu bayroqda Ruh shahri bahaybat alangada yonib turgani tasvirlangan edi. Bundan tashqari, har kuni tunda dumbirachi shahar devori oldiga kelib, dumbirasini chalar va aholidan biri elchi bo'lib chiqsin deb talab qilardi. Bu hodisa faqat tunda bo'lardi. Chunki kunduz kuni dushman lashkarlari ustiga toshlar do'lda yog'ilardi. Bek iblis shaharga dumbirachi orqali shunday e'lon qildi: "Men aholi bilan muzokara qilmoqchiman. Dumbira shovqinidan aholi bezor bo'lib, mening xohishimga ko'ra oldimga chiqmaguncha dumbira chalishga buyruq beraveraman." Shahar ahli umidsizlikka tushib, titray boshladi. Lekin dushmanning tahdidlariga ham, nasihatlariga ham e'tibor bermadi. Bir kuni dumbirachi uzoq dumbira chalgandan keyin aholiga shunday dedi: "Mening hukmdorim sizlarga shuni aytishni buyurdi. Agar sizlar o'z ixtiyoringiz bilan taslim bo'lsalaringiz, zamindagi jamiki farovonlikni olasizlar. Agar qaysarlik qilsalaringiz, u kuch bilan oladi." Lekin bu gaplar aholiga yetib bormadi. Chunki ular yo'lboshchilari yonida qal'ada edilar. Dumbirachi qaytib ketishga majbur bo'ldi. Iblis ko'rdiki, dumbira kutilgan natijani bermaydi. Endi u: "Mening shartlarimni eshitinglar" deb elchi jo'natadigan bo'ldi. Lekin aholidan birortasi o'rnidan qo'zg'almadi va bir marta uning gapiga kirib, ko'p azob tortganlarini eslab, unga javob bermadilar. Shundan keyin iblis o'z elchisi qo'mondon qabrini yubordi. U devor oldiga kelib, shu so'zlarni aytdi: "Ey mazlum ruhning aholisi, bek iblisning nomidan sizlarga aytayapman. Begimizga darvozani ochib, zudlik bilan uni o'zlaringizning qonuniy shohingiz deb qabul qilinglar. Agar uning aytganlarini qilmasangizlar, shaharni olganimizdan keyin hammangiz qabrga tiqilasizlar. Menga qat'iy javobingizni ayting. Men sizlarga shu narsani eslatish uchun keldim. Bek Iblis, sizlarning qonuniy hukmdoringiz. O'zlaringiz ham tan olgan edingizlar. Emmanuel vaqtincha Iblisning ustidan g'alaba qilgan bo'lsa ham, uning huquqlari yo'qolgani yo'q. Ey ruh, esingni yig'ib ol. Tinchlikni istaysanmi yoki urushnimi? Agar mu'minlik bilan itoat etsang, yana bizning do'stimiz bo'lib qolasan. Lekin niyating qarshilik ko'rsatish bo'lsa, olov va qilichdan boshqa hech narsa kutma. Ruhiy istiroblardan charchagan shahar ahli Iblisning vakili so'zlarini eshitgach, yana ham battar g'amga botdi. Lekin hech qanday javob bermadin. Elchi qaytib ketdi. Endi nima qilishimiz kerak? Deb o'zaro maslahatlashganlaridan keyin aholi shohning bosh vaziriga murojaat etishga qaror qildi. Bosh vazir shaharda oliy voiz sifatida turgan edi. Lekin anchadan buyon u hech qayerda ko'rinmas, anchagina xafa bo'lgan edi. Aholi uning huzuriga quyidagi 3 iltimos bilan keldi. Birinchi iltimos. U bizga tasalli beradigan so'zlar aytsin. Bizdan hech uzoqlashmasin. Bizning shikoyatlarimizga, kulfatlarimizga e'tibor bersin. Aholining bu iltimosiga u quyidagicha javob berdi. Men bunga o'zimda mayli sezmayapman. Sizlar tubanni ketkunlaringizgacha qilganimday, bu borada faoliyat ko'rsata olmayman. Ikkinchi iltimos. Hozir yomon ahvolda qolganimiz uchun bizga yaxshi maslahatlarni darig' tutmasin. Chunki Iblis shahrimiz yonginasida shubha boshchiligidagi 30 ming lashkari bilan turibdi. Ularning shafqatsizligini bilganimiz uchun biz shahar ahli qattiq dahshat ichidamiz. Bu iltimoslarga sizlarda shahzodaning qonunlari kitobi bor. O'sha kitobda qanday harakat qilishlaringiz lozimligi aytilgan, deya javob qaytarildi. Uchinchi iltimos. Shoh Shahadayga va uning o'g'li Emmanuelga kechirim so'rab maktub yozishni bizga o'rgatsin. O'sha maktubga bosh vazir aholining ortida men turibman deb imzo cheksin. Biz ham shuni qo'shimcha qilaylik. Ilgari biz ko'p marta kechirim so'rab maktub yozgan edik. Lekin biz biror marta ham javob olmadik. Imonimiz komilkin, sizning imzongiz bor maktubga o'sha zahoti javob beriladi. Lekin bosh vazir bunga shunday javob berdi. Sizlar Emmanuelni haqorat qilib, meni ham xafa qildingizlar. Endi qilmishlaringizning mevasini yeyaveringlar. Bosh vazirning javobi ularni esankiratib qo'ydi. Ular nima qilishlarini bilmas, lekin dushmanlarining taklifiga quloq solishni ham istamasdilar. Ularning ahvoli nihoyatda g'amgin edi. Bir tomonda yutib yuborishga intilayotgan dushman kuchlari, ikkinchi tomonda yordam rad qilingani. Lekin to'satdan shahar boshlig'i Idrok xafa bo'lgan aholiga murojaat qildi. Agar buyuk ustozning javobiga qoidadagidek quloq solsak, baribir ma'lum darajada tasalli beradi. Chunki ustoz qonunga qarshi jinoyat qilganlaringiz uchun endi azob chekishingiz kerak deb aytdi. Ana shu endi degan so'z bizning azoblarimizga chek qo'yadi. Emmanuel bizga qaytib keladi. Bu talqin aholida ham ma'lum darajada umid paydo qildi. Aholi idrokka qattiq ishondi. Shohning yo'lboshchilari ham buyuk ustozning so'zlarini aynan shunday talqin qildilar va toqat hamda itoatkorlik bilan qurollandilar. Ayni paytda qattiq g'ayrat bilan shaharda yashirinib yurgan iblislarni va daydib yurgan shubhalarni izlashga kirishdilar. Topib, zudlik bilan o'limga hukm qilaverdilar. Lekin shohning yo'lboshchilari va ularning qo'l ostidagi lashkarlari Emmanuelning shuhrati uchun harbiy harakatlar boshlashni juda ham istayotgan edilar. Ular iblisning takliflariga toshbo'ron bilan javob berishga ahd qildilar. Bu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, shaharga iblisning do'mbira jangi qanchalik qo'rqinchli bo'lsa, Emmanuelning palaxmonidan otilgan toshlar iblisga shunchalik halokat keltirardi. Iblis yana chekinishga majbur bo'ldi. Bu safar ancha uzoqqa chekindi. Shunda shahar boshlig'i qo'ng'iroq chalishga buyurdi va voiz vijdonga shunday topshiriq berdi. Shohning bosh vaziriga javobi uchun butun shahar ahli nomidan minnatdorchiligimizni yetkaz. Uning javobi shahar ahliga tetiklik bag'ishladi. Iblis ko'rdiki, uning qo'mondonlari va lashkari shahardagi toshbo'rondan parokandalikka uchradi. Endi u boshqa yo'lni tanlashga qaror qildi. Ularni yaxshi gap bilan olishga harakat qilib ko'raman. Xushomad bilan to'rga o'rayman. Ko'p o'tmay u ovoza darvozasiga keldi va mayin ovoz bilan ruh qabuliga kirishni so'radi. Do'mbira ovozlari ham eshitilmas, uning yonida oq soqollari ham, yordamchilari ham yo'q edi. Iblis muloyim, do'stona ohangda gap boshladi. O azizim, mashhur ruh, men senga foyda keltiray, senga sevgimni isbot qilay deb qancha tunlarni uyqusiz o'tkazdim. Qancha kunlarni intizorlik bilan kutdim. Agar sen yana men bilan birga bo'lishni ixtiyor qilsang, sen bilan urush qilish fikri mendan tamomila uzoq. Axir o'zing bilasan, sen meniki eding. Ey ruh shahri aholisi, yodingizga keltiringlar. Men shohlik qilganimda qanchalik huzur halovatda yashagan edingizlar. Men bilan qanchalar faxrlanar edingiz. Men esa sizlar bilan faxrlanar edim. Sizlar jamiki farovonlikdan foydalanar edingizlar. Mulohaza qilib ko'ringlarchi. Men hukmronlik qilgan paytimda hozirgiday qayg'u-g'amlarga giriftor bo'lgan edingizlarmi? Hozirgidek yo'qotishlarga uchraganmisizlar? Menga qaytmas ekansizlar, sizlar hech qachon olam lazzatiga erisha olmaysizlar. Faqat meni o'z hukmdoringiz deb tan olinglar. O'shanda sizlarning huquqingiz, erkinligingiz cheksiz bo'ladi. Sharqdan g'arbgacha bo'lgan hududda nimani ko'nglingiz tusasa, hammasi sizlarniki bo'ladi. Sizlarga haqorat topganlaringizni eslatmayman. Hozir g'orlarda yashirinib yurgan bechora do'stlarim ham sizlarni bezovta qilishlarga aslo yo'l qo'ymayman. Ular sizlarning xizmatkorlaringiz bo'ladilar. Sizlar ularning jamoatida qanday xush vaqt bo'lganlaringizni eslanglar. Menga do'st ekanliklaringizni tan olinglar. Chunki haqiqatan ham men sizlarning do'stingizman. Sizlarga bo'lgan sevgim meni dushmanlik harakatlari qilishga majbur etyapti. Lekin mening maqsadim Faqat sizlarning farovonligingizdir. Meni noqulay ahvolda o'zlaringizni qo'rquv va vahima ichida qoldirib azoblamanglar. Sizlar baribir meniki bo'lasizlar. Bunga ishona beringlar. Yo'lboshchilaringiz ham, shahzodangiz ham sizlarga yordam berishga qodir emas. Men sizlarning ustingizga kuchli lashkar bilan boryapman. Lashkarlarimga qo'l ostimdagi do'zax beklari qo'mondonlik qilishyapti. Ular burgutdan ham chopqir, sherdan ham kuchli, bo'ridan ham vahshiy. Iblisning bu gapiga shahar boshlig'i Idrok javob berdi. Ey iblis, zulmat begi, yolg'on manbayi. Sening makkorini xushomadingni rosa eshitdik. Buning oqibati nima ekanini tajribamizdan bilamiz. Yolg'oningning achchiq kosasidan simirganmiz. Nahot biz sening yolg'on gaplaringga laqqa ishonib, shohimiz Shadayning o'g'li Emmanuel bizni to'abat rad etishi uchun uning amrlarini mensimay, sen bilan ahd qilsak. Shuni bilib qo'y. Sening gaplaringda zarracha ham haqiqat yo'q. Sening soxta, xushomadgo'ylik bilan qilgan takliflaringga uchirgandan ko'ra, sening qo'lingda o'lganimiz afzalroq deb qaror qilamiz. Dushman shunga amin bo'ldikin, uning so'zlari hech qanday ta'sir ko'rsatmabdi. Iblis bundan do'zax g'azabiga tushdi. Va shubha qo'shini bilan shaharga yana hujum boshlashga qaror qildi. Iblis dombirachini chaqirib, "Dombirani chal, lashkarni menga chaqirib ber", deb buyruq berdi. Dombira shovqini butun shaharni larzaga keltirdi. Lashkar yig'ilgandan keyin Iblis ularni quyidagicha taqsimladi. Qomondonlar shafqatsiz bilan azobni sezgi darvozasi oldiga qo'ydi va ularga muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'lsalaringiz, qomondon xavotirni yordamga chaqiringlar, deb buyurdim. Xid darvozalariga esa ikkita qomondonni, oltin gugurt va qabrni qo'ydim. Ko'z darvozasida esa maynavoz umidsiz Iblisning qo'rqinchli bayrog'i bilan joylashdin. To'ymas esa bekning jang aravalariga qarab turish va qo'liga ilinganni asirga olish uchun qo'yildi. Iblis nutq darvozasidan aholiga hujum qilgan edi. Shuning uchun bu darvoza juda ham mustahkam qilindi. Bu darvoza orqali aholi Emmanuelga kechirim maktublarini yubordilar. Darvoza ustiga palaxmonlar o'rnatildi. Palaxmonlardan otilgan toshlar dushmanga ko'p talofat yetkazdi. Shu sababdan va boshqa sabablarga ko'ra Iblis darvoza tashqarisidan axlat tashlansin, deb buyruq berdi. Iblis shaharga hujum qilishning turli usullarini to'xtovsiz o'ylab chiqargani sari aholi ham mudofaga tayyorgarlik ko'raverdi. Ular palaxmonlarni o'rnatdilar, bayroqlarni tikdilar, karnay chalib, dushmanni mag'lub qilishimiz uchun yaxshi ko'rinib turaylik deb saf tortdilar. Erkin Mayil bek ham mijja qoqmadi. Shahar tashqarisida qo'liga tushgan iblislarni olib kelib qatl qilgani topshirdi. G'orlarda, o'g'rixonalarda va boshqa joylarda yashiringanlarni bo'g'ib o'ldirdi. Shuni tan olish kerakki, iblislarga xizmatga kirib, ayib ish qilgandan keyin aybini yuvish uchun hamma vositalarni ishga soldi. Uyida o'rnashib olgan xizmatkori bezarar quvonchning Hazilkash va Ulfat degan o'g'illarini o'z qo'li bilan qatl qildi. Ularning qatl qilinish sababi quyidagicha edi. Zindonbon sadoqatli, iblislarni qamash to'g'risida buyruq olgandan keyin u yo'qligida bu ikkala yigit uning qizlari bilan tanishib qoldilar va qizlar bilan sho'xlik qilib kayf safo qildilar. Hatto nojiya betakalluflik darajasigacha yetib borishdi. Natijada ikkalasi Erkin Maylbekning qo'liga topshirildilar. Ularni asossiz qatl qilmay deb ikki xizmatkorin aniqlovchi bilan xabardorni avval ularning orqasidan kuzatish uchun qo'ydi. Bu ikkala halol xizmatkor ikki marta hazilkash bilan ulfatni qizlar bilan nojo'ya ish qilib turganda fosh qilishdi. Shundan keyin Erkin Maylbek ko'z darvozasi tepasiga baland xoch o'rnatishga buyurdi. Ikkala gunohkor iblis va uning odamlariga ko'rinadigan qilib xochga osildilar. Iymon, ishonchga to'la bu jasorat iblisni va uning hamma qo'mondonlarini qattiq dovdiratib qo'ydi. Shahar ahli boshqa qoidalar bilan yashayotganlarining va iblislarning nuqsonli o'gitlarga uchmasligining isboti shu bo'ldi. Qolaversa, Erkin Maylbekning bu xatti-harakati aholiga foydali ta'sir ko'rsatdi. Janob mulohazaning uyida xizmatkor bo'lib, dono tejamkor yashagan edi. Uning yovuzlikdan saqlan degan xotinidan ikki o'g'il qolgan edi. Yovuzlikdan saqlan janob mulohazaning noqonuniy tug'ilgan qiz edi. O'sha o'g'illarining birining ismi Yulg'ich, ikkinchisiniki Shipirinqi edi. Ular qabiladoshlarining qismatini eshitganlaridan keyin qo'rqib ketishdi va yashirinishga urindilar. Lekin mulohaza buni bilib qolib, oldin ularni uyiga qamab qo'ydi. Keyin ertasiga ertalab ularni kishanlab ko'z darvozasi oldidagi ochiq maydonga olib chiqib osdi. Aholi yangi g'ayrat bilan iblislarni izlay boshladilar. Iblislar shunchalik qo'rqib ketgan edilarki, hech kim bilib qolmasin deb miq etmay, harakat qilmay, o'zlarining boshpanalarida yotaverdilar. Iblis va uning hamtovoqlari bu ishlarni ko'rib, telbalarcha g'azabga mindilar. Aholi ham dushman katta kuchga ega bo'lishiga qaramay, o'zlariga butunlay noma'lum qandaydir g'alabaga ishonch va jasoratni sezishardi. Nihoyat iblis do'mbirachisiga hujum e'lon qil deb buyruq berdi. Shahar yo'lboshchilari karnaychilarga yig'in uchun karnay chalinglar deb buyruq berdilar. Ularning do'mbirasi yo'q edi, lekin g'aroyib tovush chiqaradigan karnaylari bor edi. Do'zax lashkarlari shahar devoriga otildilar. U yerdan esa aholi tosh yog'dirdi. Dushman tomonidan quturgan g'azabning quloqni qomatga keltiradigan baqir-chaqir havoni to'ldirdi. Shahar tomonidan esa yaxshi so'zlar, ibodat va zabur xonishlar eshitilardi. Dushman kuchlari ularga qo'rqinchli do'mbira ovozlari ostida haqorat, la'nat yog'dirdilar. Lekin shahar bunga palaxmonning g'uvillashiyu karnayning jarangdor sadosi bilan javob berdi. Jang bir necha kun qisqa-qisqa tanaffus bilan davom etdi. Qisqa tanaffus vaqtida odamlar dam oldilar. Boshliqlar esa yangi mudofaga tayyorlanishdi. Emanuelning yo'lboshchilari kumush savut taqqan, lashkarlari ham o'q o'tmas savut taqib olgan edilar. Iblisning lashkarlari esa palaxmonlardan uchayotgan toshlardan o'zlarini himoya qilish uchun tamomila temir bilan o'ranib olgan edilar. Shahar ahlidan ba'zilari jiddiy yaralandilar. Ba'zilari yengilgina yarador bo'lishdi. Baxtga qarshi шәһәрдә табип юк иде. Чөнки Эммануэль юк иде. Ләкин аһалы бер дарахның барги белән үзләрен өлемдән куткарып калдылар. Гәрчи яралары йөреңләп, juda ham badbo'y hid chiqarsa ham, lekin sog' qoldilar. Shaharning ko'pgina zodagonlari yarador bo'lishdi. Idrok boshidan, shahar boshlig'i ko'zidan yaralandi. Mulohaza qornidan, hatto oliy janob voiz vijdon yuragi yonidan yaralandi. Lekin bu yaralar juda ham xavfli emasdi. Oddiy xalqdan ko'pchiligi nafaqat yaralandi, balki joyida halok bo'ldi. Iblisning qarorgohida yarador bo'lganlar, o'lganlar ko'p edi. Qo'mondonlar g'azab bilan shafqatsiz og'ir jarohat olishdi. Qo'mondon la'nati chekinishga majbur bo'ldi va iblisning orqada yuradigan qo'shiniga qo'mondon bo'ldi. Iblisning bayroqlari yirtilib ketdi. Bayroqdor qattiq og'riq tosh bo'ron qilib o'ldirildi. Shubha qo'shinidan garchi shaharni larzaga keltirish uchun ko'p miqdorda qolgan bo'lsa ham, jangda ko'pchiligi o'ldi. Lekin shu kuni g'alaba ruh tomonida bo'ldi va unga yangi umidlar bag'ishladi. Zulmat begining qarorgohida sharmandalik, allaqanday o'kinch hukmron edi. Keyingi kun shaharda qo'ng'iroqlarning quvonchli jarangi yangradi. Karnaylar quvnoq jaranglar, aholi bir-birini tabriklab jangdan dam olardi. Erkin Maylbek bir daqiqa ham qo'lini qovushtirib o'tirmadi. U to'xtovsiz ravishda shaharda qolgan iblislarni va ularning izdoshlarini qidirishda davom etdi. U beparvo deganini qo'lga oldi. U shahardagi ikkita jangchini to'g'ri yo'ldan urib, iblis tomonga o'tishga ko'ndirgani to'g'risida yuqorida aytilgandi. Nihoyat shahar boshlig'i yana sayoq degan otning qashqasiday taniqli bir iblisni tutishga muvaffaq bo'ldi. U shahardagi hamma daydilarga xat tashuvchi bo'lib xizmat qilar. Ularning xabarini dushman qarorgohiga va qarorgohdan daydilarga yetkazishning yo'lini topardi. Ikkalasi ham zanjirband qilinib, zindonbon sadoqatli qo'liga berildi. Sadoqatli ularni aholiga foydali, dushmanga saboq bo'lsin deb hammaning ko'zi oldida qatl qilishga tayyorgarlik ko'rdi. Shahar boshlig'i Idrok ko'zidagi yarasi imkon berdi deguncha harakat qilardi. U aholiga muttasil o'z vazifangizni sidqidildan bajaringlar deb yo'l yo'riq ko'rsatardi. Voiz vijdon esa hamma ko'rsatmalarim odamlarning yuragida muhrlansin deb harakat qilardi.